Steinar Stjerne, du har vært medarbeider ved det som først hette Norges kommunal- og sosialhøgskole. Nei, skole hette først, og så høgskole, og så var det avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag, og så ble det SAM, og så videre, helt fram til i dag. Du har vært med i dette løpet siden 1971. Kan du si litt om dine roller og dine stillinger i denne perioden, fram til sammenslåingen?
Da jeg ble ansatt i 1971, så var arbeidsmarkedssituasjonen sånn for akademikere at jeg fikk jobb før jeg hadde tatt universitetseksamen. Og med det vilkår da, at jeg avsluttet min magistergradsavhandling på Universitetet i Bergen. Så jeg begynte høsten 71 på NKSS. Og kom dit med hodet fullt av statsvitenskapelige teorier og hadde liten kunnskap om sosialarbeidere og sosialarbeiderutdanning. Men det var jo lærerikt og kjempemorsomt. Og så var det jo en tid hvor det var sterke politiske stridigheter. Marxist-leninistene var jo godt representert blant sosialarbeiderstudentene og i sosialarbeiderprofesjonen. Og de var, hva skal man si det, nådeløse mot... Jeg var en ung mann, så jeg slapp godt unna, men de gamle damene som var lærere i sosialarbeiderutdanningen ble jo feid av banen og erklært for inkompetente og ikke hadde noe greie på hverken teori eller praksis lenger. Så det var nok en fæl tid for de eldre lærere, hvor deres faglige grunnlag ble sterkt kritisert for å være for ensidig individualistisk og ikke så de samfunnsmessige sidene ved yrkesrollene til sosialarbeiderne.
Men dere hadde jo også et solid motstykke til den røsla på høyskolen, eller på skolen den gangen, gjennom Ervik. Han var jo en rektor, han var solid planta i Arbeiderpartiet, og det var vel, du sto vel kanskje et sted midt imellom. Hvordan føltes det?
Ja, jeg var jo aktiv i Sosialistisk Folkeparti og senere i SV, og ble på 70-tallet også nestleder i SV under Berge Føre og Berit Aas. Jeg husker at jeg dannet et SV-lag som motvekt nærmest mot alle marxist-leninistene. Og vi drev studiestirkler og samlet mange mennesker også vi. Og så var den Audun Ervik, som den gang var rektor, han var på den ene siden en dyktig entreprenør. Han skaffet høyskolen mange ressurser, hadde et bredt nettverk i Arbeiderpartiet, men var jo autoritær, rett og slett, og manipulerende. Så vi hadde jo mange konflikter. Ikke bare jeg med ham, men nærmest etter hvert så utviklet seg konfliktforhold til hele lærerstaben. Så ble han forfremmet vekk da, ut på ja, det var slutten av 70-tallet. Eller overgang til 80-tallet, husker jeg ikke, til det regionale høyskolestyret. Og så fikk vi velgerektor, til tross for hans innbitte motvilje.
Styringa lokalt på utdanningene flest den gang, det var jo en nokså flat struktur med personaldiskusjoner og avstemninger, og det var jo i grunn lederverden gikk på omgang, nokså uformelt nesten, på sosionomutdanninga blant annet, som jeg vet litt om. Men nå er jo dette gått strake veien til det helt andre hjørnet med sjefer og dekaner som har nesten innskrenket makt. Hva tenker du om den utviklingen fra det helt flate til det ganske spisse hierarkiske systemet, hvis du tar hele sveipet der?
Ja, da tok det mange år da. Det var noe... Det var nærmest mangel på ledelse, vil jeg si, i mange, mange år. Det var mer koordinering enn det var ledelse. Og vi var jo også i en periode veldig lang tid med økende ressurser, og det ble flere stillinger, og det ble flere studenter. Og det var ikke en følelse at her var det, at det ikke var knappe ressurser. Da vi kom til Høgskolen i Oslo etter hvert, så var det første vi opplevde, var jo budsjettkutt fra Hernes side. Og jeg var blitt overbevist mens jeg var rektor på Norges kommunal- og sosialhøgskole, som det heter, de siste årene, om at det trengtes en mer aktiv form for ledelse, men vi valgte jo rektor, og siden jeg ble valgt, så var jeg selvfølgelig godt fornøyd med det. Men jeg startet da med å tenke profesjonell ledertrening og bruke brukte kollegaer til det. Og ikke minst å lage en ledergruppe av studielederne som jeg hadde samarbeid med som rektor. Ja.
Det var vel du som også introduserte disse to søylene som det har blitt nevnt i høyskolesystemet, som et administrativt og et rektormessig faglig lederskap?
Nei, ja, det vil jeg ikke si at jeg gjorde, men for det var jo, vi hadde jo en kontorsjef fra første stund, og etter hvert også fikk han titlen direktør, og det var noe klart hos oss på NKSH at det var rektor som var definitivt den øverste, og vår, den vi hadde som direktør den gang, hadde ikke noe lyst til å være direktør med stor D heller, så han nøyde seg i grunnen med å gjøre det han ble bedt om, men på en hyggelig og fleksibel måte. Så det var et veldig hyggelig samarbeid som på alle måter fungerte godt.
Du nevnte at Ervik forsvant fra Norges kommunale sosialhøyskole etter hvert, og over til å være direktør i det regionale høyskolestyret. Da måtte du vel fortsette. Du fikk jo også noen roller i samarbeidet med ham der. Hvordan fungerte det?
Ja, i grunnen fungerte det bra med ham i den rollen for meg personlig. Men det var en rekke rektorer han var i konflikt med, blant annet fordi de følte at han overkjørte dem og at han manipulerte dem. Men jeg hadde ingen store konflikter med Ervik, husker jeg, i den perioden, men vi hadde en gjensidig respekt, opplevde det som, og han var jo fortsatt aktiv i den forstand at han ville jo alltid noe nytt etterpå, og han ville gjøre det regionale høyskolestyret til et mer aktivt organ, men som rektor så ville jo ikke jeg det. Altså jeg syntes det var et unødig organ som egentlig ikke hadde noen funksjon. Det var jo Oslo-politikere der, og de gjorde stort sett som direktøren ville, og jeg var veldig glad da dette organet senere ble avviklet da vi fikk høyskolereformen, og høyskolene fikk lov til å styre seg selv i større grad.
Du nevnte at det var noen som hadde litt problemer med det samspillet. Hva kunne det handle om? Hvilke knirkepunkter var det mellom disse rektorene og høyskolestyret ved Ervik?
Ja, det kunne dreie seg om disponeringen av stipendmidler som var fordelt til disse høyskolene, og så hadde han stadig planer om å relokalisere de ulike utdanningene hit og dit. Og jeg husker en periode ville han jo gjerne også flytte vår kommunalkandidatutdanning ut til Kjeller, som jo mildest talt ikke vakte noen begeistring blant de ansatte der, og heller ikke, ja, som ville da betyde også en oppløsning av Norges kommunale sosialhøyskole.
Åshult, du har jo sett denne utviklingen Steinar har omtalt nå fra departementalt hold. Har du noen spørsmål eller kommentarer til det Steinar har sagt så langt om den perioden?
Som kommentar så kan man vel si at den styringsformen med regionale høgskolestyrer var jo en løsning som var et kompromiss i Stortinget i 75, og fra mitt ståsted i departementet så var det ansett som en dårlig løsning. Man kunne ikke gi. Problemet ble at man i alle fall i byråkratiet innså at man kunne ikke gi høgskolestyrene mer fullmakt enn de hadde. Mens man da på høyere nivå, politikerne hele tiden sa at de hadde planer om å gi dem mer myndighet. Det holdt man da på med i 10-15 år. Og så det etter hvert var det jo, som Steinar påpeker, helt nødvendig å få en forandring. Og den kom jo av seg selv på mange vis ved at Stortinget greip inn og forlangte felles lovverk for universitet og høyskoler i 1991.
I og med etableringen av dette regionale høyskolestyret så var det jo strake veien mot sammenslåing. Det var jo det som var hele poenget etter hvert. Og jeg tenkte på, var det motsetninger eller konflikter og ting i ditt miljø på sosialarbeiderutdanningen eller NKSH som var imot denne sammenslåingen?
Ja, men ikke så sterke som jeg hadde forventet. Jeg var jo rektor i den perioden, og da diskusjonene startet, og jeg var veldig rask fordi jeg hadde jo som rektor opplevd at jeg talte med ikke den autoritet jeg synes jeg burde hatt overfor politikere og i offentligheten. Det var jo alt for mange små høyskoler som løp i beina på hverandre og hadde hver sine ønsker. Og det var ikke noe samlet trykk fra høyskolesiden i Norge, mens universitetene jo var få og hadde taleføre rektorer og representanter. Så jeg tenkte at høyskolen var tjent med en kraftigere og mer samlet organisasjon for å snakke til det norske samfunnet og i det norske samfunnet. Og nå har jeg en tendens til å legge konflikter bak meg, men jeg bare husker at jeg selv var overrasket over hvor liten intern motstand det var på tanke på å flytte. Og jeg tror at en av grunnene til det er at vi på dette tidspunkt jo var på i utkanten, altså på Apaløkka ungdomsskole, som det het før vi kom dit, ved Pammerud. Og da lå jo kortene da at man ville få ny lokalisering et eller annet sted mer sentralt i Oslo. Det var jo flere alternativer, og i en fase så var det snakk om Rikshospitalet, og så var det jo snakk om i en annen fase å samle helse- og sosialfagene i nærheten av Rikshospitalet. Og så endte det altså da med at det ble én organisasjon etter Hernes' reform for alle høyskolene her i sentrum. Og det syntes jeg var en veldig flott løsning, og tenkte at her vil det bli en institusjon i denne regionen som kan snakke på vegne av alle og bli hørt i tydeligere grad. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor kan det ikke, hvis det skal velges rektor som det da ble, da kan det jo like gjerne være rektor som hvilket som helst andre, tenkte jeg. Så jeg stilte valg.
Mm-hmm. Nå snakker du om
94.
Ja, 94, ja. Du stilte ikke helt alene opp der?
Bare si noe annet først, altså at dette regionale høyskolestyret spilte en positiv rolle i de årene før der, fordi direktøren han så da som sin oppgave å gjøre høyskolene mer kjent med hverandre og tok med alle rektorene både til USA og på studieturer ute i Europa for å studere andre typer høyskoler og se hvordan de fungerte. Og det førte jo til at rektorene fikk det hyggelig sammen og ble kjent med hverandre, og jeg tror det var et veldig positivt bidrag til å minske motstanden fra i hvert fall en del av høyskolene.
Men også driftsmessig, faglig og statusmessig og på andre måter, ja. Mener du at dette her, den sammenslåingen, var helt nødvendig og nyttig for de fleste?
Ja, vi merket jo i de årene, altså data, vi kjøpte min forgjenger kjøpte norsk dataanlegg, meget mot mitt ønske, for jeg tenkte at det er ikke norsk data som er fremtiden, det er PC-ene. Og da jeg ble rektor, så kibbet vi ut, fikk faktisk solgt norsk data til Oslo kommune, en av bydelene. Og så begynte vi å kjøpe PC-er, og så husker jeg altså, at det var en av mine studieledere som var meget bekymret og lurte på om det var noe vits å bruke penger på å kjede disse sammen i et nett. Men det fikk vi nå til, da, så vi fikk tidlig et PC-nettverk. Og så, og det er jo illustrasjon på den tid som kom, var i ferd med å komme, nemlig at her ville det tenkt ganske stor, en annen type kompetanse enn hver av de små høyskolene ville ha på å drifte altså høyskolen. Og så tenkte jeg på gleden ved større biblioteker, altså infrastruktur, nye lokaler, kantiner, studentvelferd. Alt dette tenkte jeg ville være en stor fordel hvis vi fikk en større institusjon.
Og det fikk vi jo etter hvert. Ja. Men enda er det vel spredte røster som fra de gamle profesjonene, og særlig de liksom mer håndverkspregede fagene, tenker at smått er godt, og at denne nærheten, de små klassene og den nærheten mellom veiledere, lærere og studenter, den mistet man litt. Man ble litt mer fabrikk etter hvert, og litt mindre prosessorientert mestersvenn-modell-læring. Hva tenker du om det?
Ja, det er jo riktig, men det er flere grunner til det. Det ene er jo at i en rekke år utover på 90-tallet, så fikk vi jo mindre penger per student. Og Og det bidro da, måtte vi jo tenke aktivt, hvordan det vi skal mestre det? Jo, tenkte jeg, da må vi rasjonalisere på den ene siden at de fag og som ikke trenger nærhet, og som er egnet til forelesninger, de får se i større forsamlinger. Og, mens der det håndverksmessige skal dyrkes, og det profesjonsspesifikt skal dyrkes, der bør man bruke mer ressurser på mindre grupper. Det var den ene utviklingstrekken, men det andre er jo det at høyere utdanning over hele verden med disse profesjonene, de var jo ferdig med å bli skikkelig akademiserte. Og det hadde skjedd i mange andre land, i USA og andre før oss, hvor det ble drevet forskning i tilknytning til mange av våre profesjoner. Og det er noe sånn at det moderne arbeidslivet, det krever mer generell kompetanse, og det krever mer evne til abstrakte resonemanger. Og den rene håndverksmessige kunnskapen blir fort utdatert. Så det trengs altså folk som lærer hele tiden. Og en måte å lære på er jo å forske, tenkte jeg. Så jeg var opptatt av å styrke forskningen. Og så fikk vi etter hvert en lov da, som sa at det skulle jo institusjonen også gjøre.
Ja. Du har jo hatt en ganske sentral rolle i dette med å utvikle både forskningen og stordriften på de viktigste områdene i høyskolen. Og du har vel gjennom det utvalget som fikk ditt navn, Stjerneutvalget, så fikk du jo riktig sette ditt stempel på dine tanker om hvordan hele landet burde se ut når det gjaldt høyere utdanning. Kan du gjenta overskriften i det som du syns var det viktigste dere kom til i ditt
utvalget? I utvalget?
Ja.
Ja, det var vel på et vis at Hernesreform ikke hadde fullført samlingen i høyere utdanning. Og vi hadde nå fortsatt veldig mange små institusjoner, men også mange små læresteder. Og fortsatt med det, altså enda større krav til lokale fasiliteter, dataanlegg. Og etter hvert merket vi også, gjennom min erfaring i Høgskolen i Oslo, hvordan selve dataløsningene for det på administrativ og økonomisk side ble jo så kompliserte at det hendte, så vidt jeg husker, også at noen ble satt under administrasjon fordi de ikke greide å skaffe seg nødvendig kompetanse til å få disse systemene til å fungere, og ikke mange nok som skjønte det. I tillegg så var det jo lett å se at det fortsatt var mange bittesmå faglige miljøer, hvorav mange enten var i rekrutteringsproblemer eller ut fra befolkningsprognosene, etter hvert ville få problemer med å rekruttere mange nok studenter. Og så hadde vi i årene før vært i en fase hvor etter dette såkalte Mjøsutvalget og under Clemet, høyere utdanning i større og større grad var blitt styrt av rene økonomiske insentiver. Pengene fulgte studentene, det var belønninger for hva du skrev, og enhver ambisjon om nasjonal styring var forsvunnet, synes jeg. Og det skrev vi jo i utvalget, at politikken har abdisert, og vi trenger nå en ordning som er noe hvor det er mer styring og mindre marked. Og markedsutviklingen går jo for så vidt i gang i hele samfunnet, at både vårt samfunn og andre samfunn blir jo i større og større grad styrt av store markedsaktører. Så jeg tenkte mer demokrati, altså mer institusjonsstyring. Ja.
Men noen av disse gamle profesjonsguruene som fortsatt befinner seg på Høgskolen i Oslo og Akershus, de hevder jo fortsatt at akademiseringen, som man sier litt foraktfullt noen ganger, med svært mye streben oppover i stigen mot doktorgrader etter hvert, og forskning, tar fokuset vekk fra den andre siden av profesjonsutdanningene, nemlig den jordnære, praksisnære, hands-on-læringa og veiledningen. Du sa litt om det i stad, men kan du si noe om, ser du ingen ulemper her?
Jeg ser ingen guruer som sier det. Nei. Det er nok noen som sier det, men det er ikke mye guruer.
Si Befring sa det i studio for en time siden.
Ja, men han er pensjonert.
Ja.
Nei, altså for det første var mye, altså profesjonene har jo, de aller fleste av dem har jo praksisperioder. Og det som skjer av mesterskjønnlæring, det må skje der. Når det gjelder det vi gjør inne på høyskolen, så er det jo sånn at mye av den kunnskapen som formidles i dag vil være uaktuell om noen år. Og raskere går det. Og da gjelder det å legge større vekt på å trene studentenes analytiske ferdigheter og innsikter, og være i stand til å lære selv videre. Og når det gjelder forskningen, så er vi altså pålagt av gjennom Stortinget og at alle institusjonene, også høyskolene, skal drive forskning. I mitt miljø så er det sånn at masterstudiet og etter hvert også doktorgradsstudiet produserer jo masse ny kunnskap om yrkesfeltet. Det blir produsert vanvittig mye mer analyser av nettopp de yrkessituasjoner sosialarbeiderne forholder seg til dem skal jobbe i nå enn tidligere. Og det kommer kontinuerlig. Nye hvert eneste år hvor de intervjuer brukere, intervjuer kollegaer, analyserer yrkeskontekster, studerer tekster om profesjonell yrkesutøvelse og velferdspolitikk. Så jeg synes nok at verden har gått fremover. Og profesjonsutdanningene blir mer moderne. Og så skjer det altså, bare i Sverige har de jo en mye mer aktiv forskning i sine profesjonsutdanninger enn vi har, og for ikke snakke om USA og en rekke andre land. Så vi er kommet etter, men ligger fortsatt ikke fremst.
Men det er ikke da først og fremst din skyld, har jeg inntrykk av, for du har jo vært forbilledlig i din evne til gjennom året å fronte forskning innenfor sosialt arbeid, innenfor sosialkontorvirksomhet, fattigdom og en rekke av de andre aktuelle spørsmålene i feltet, så du har jo levert så det holder. Men synes du er jo ikke selv sosionomutdannet, men du har gjort veldig mye på dette feltet. Synes du de er litt for slappe, disse metodefagslærerne som vi kalte dem tidligere, at ikke de også hiver seg litt mer frem på i forskningen?
Ja, det er jo ikke så mange dager siden jeg var med på en publisering av metodefagslærere i en bok som var skrevet av kollegaer fra det området, og også til og med med bidrag fra studenter, om det de kaller altså ubehaget i sosialt arbeid, som dreier seg om hva er det sosialarbeiderne opplever som vanskelig i yrkesutøvelsen sin. Og hvordan har sosialarbeiderne selv hatt det i yrkesutøvelsen i ulike områder. Mm. Og det synes jeg er et flott bidrag, altså at de setter ned og sier hva er det i barnevernet som er vanskelig, og hvilke dilemmaer møter vi, og hva er det i arbeidet med innvandrere som vi har vanskelig for å mestre. Mm. Og så skrive, analysere og reflektere over det. Så det skjer mer enn det gjorde.
Du var så vidt innom dette valget i 94. Du konkurrerte med Ole Christian Lagesen, kan jeg huske. Og det var en kort og tøff valgkamp som du vant. Var det en helt grei seier på alle vis, tenker du? Om du hadde ditt lag på din side, og han hadde den sine?
Ja, det var en renslig valgkamp, bortsett fra at jeg kjørte startet den, men det er jo lov å gjøre det. Det var ikke noe. Og jeg husker bare positive ting fra den, at min motkandidat oppførte seg som motkandidater skal, og presenterte seg, og jeg tror ingen av oss sa noe stygt ord om den andre, og hadde vært programmer. Så det var en grei valgkamp.
Og nå sitter vi her i studio på høyskolen 20 år etter 1994. Her sitter Åshild Frøysnes, og dere to utgjorde et lederpar på denne høyskolen. Du var rektor i mange år, og Åshild var direktør i helt fram til for et par år siden. Og jeg tenker på deg, Åshild, har du noen kommentarer til noe av det Steinar har sagt, og noen spørsmål eventuelt i den sammenhengen for perioden etter 94?
Nei, jeg tenker jo på, jeg tar opp denne skriften som Steinar var noe av det første han la fram. Vi arbeider jo sammen i perioden fra 94 til 2000, så jeg tenkte mer på om Steinar ville komme med noen betraktninger på mer sånn overordnet nivå, om han følte at det ble oppnådd i hans periode som rektor på HiO.
Ja, altså da kan jeg starte med det faglige, holdt jeg på å si, og det lille skrift om identitet og fellesskapsfølelse i høyskolen. For det første så oppnådde jeg veldig raskt, og raskere enn jeg hadde forventet, at mange begynte å føle seg i samme høyskole, blant annet fordi vi samlet 4-5 000 mennesker i en demonstrasjon mot Ternes budsjettkutt allerede i høsten 94, var det vel. Det var jo en imponerende samling. Altså, det var jo flott å gå i det toget sammen med studenter og ansatte, og ha en det hjelper godt å ha en ytre felles motstander. Det var en god start, men samtidig så var det en fryktelig vond start, fordi disse budsjettkuttene innebar jo at folk måtte skjære i eget kjøtt, nærmest når det gjaldt å redusere undervisning og legge om undervisningsformer. Men det var det motstand mot. Men jeg var fast bestemt på at hvis vi ikke gjør det, så vil høyskolen bare fortsette å oppleve seg som fattig. Så man må altså finne fram til andre måter å jobbe på, og blant annet å bestemme seg for hva som er viktig å bevare, og hva som man kan skje ved å rasjonalisere. Det er veldig slitsomt å ikke ha penger til små ting, altså til, la oss si, reiser for de faglige, fysiske forbedringer. Og det var det mange som ikke liker, men det ble da en intern kamp. Det var noen styremedlemmer fra de ansatte side som ville gå av. Og da hadde jeg også måttet gå av i protest mot Ternes. Men da måtte de svare for, ja, alle har svar på, hvis vi går av, skal altså alle dekanene gå av, skal vi studieledere? Altså hvis jeg ikke kunne ta ansvar for å lede høyskolen, kunne da dekanene lede sine fakulteter, og kunne studielederne lede sine studieområder? Og mitt svar på det, nei, det ville ikke være logisk. Og da alternativet ville jo, hvis alle hadde gått av, så hadde jo administrasjonen måttet drive høyskolen, og det var jo heller ikke noe ønskelig. Så vi gikk inn i en omstillingsprosess som... Samtidig som vi skulle styrke forskningen i årene fremover, og i løpet av noen år skulle vi oppnå å bruke 25% av de samlede ressursene til forskning. Og det greide vi vel omtrent, tror jeg, før jeg forsvant. Så det var viktig, men like viktig var det jo min høyskoledirektør, Aasulfs, innsats for å samle høyskolen fysisk. Det var jo fryktelig viktig, altså høyskolen måtte få en fysisk identitet. Og da lå det jo fortsatt satellitter her og der nede i Kortadlers gate og sånn, og mange ville nok mene at man ikke skulle erklære Frydenlund som et sentrum, men det var jeg veldig fast bestemt på. Det er Frydenlund som skal være identiteten til høyskolen. Etter hvert er det blitt telepilsted og området. Og jeg var jo så heldig da at Aasulf her, han kunne jo alt om høyere utdanning på fingrene, og mer enn meg på mange områder. Og han kunne ikke minst alt om bygninger, som jeg ikke kunne noe som helst om. Så den prosessen drev jo han. Og så tok jo han noen grep på sosiale forhold, og fikk skaffet penger til å etablere kor og orkester, og mens jeg reiste rundt på studiene og snakket med, altså møtte de ansatte og snakket om det faglige og hørte på hvor de var. Og så hadde jeg, som jeg vel har vært litt inne på, hadde en sterkt ønske om at høyskolen skulle synes i offentligheten. Så jeg brukte mye tid og krefter på å synes i media, holde foredrag og i alle mulige sammenhenger utenfor og presentere høyskolen. Og så hadde et besøksprogram hvor vi inviterte politikere og andre til høyskolen. Så det var dette, dels det indre konsolidering, og dels da det yttre markering, og sånn alt det også vi gjorde. Så, og han hadde
jo vært aktivist på en rekke områder fra 70 til 2014, det 44 år det, innenfor undervisning, forskning, utviklingsarbeid, ledelse, og ikke minst utdanningspolitikk, mer eller mindre. Når du nå ser tilbake på denne perioden og hva Høgskolen i Oslo og Akershus nå er blitt til, er det i nærheten av det du kunne drømme om sånn per i dag?
Altså, drømmene ville nok strukket seg noe lengre. Altså, det er jo blitt en flott og stor institusjon. Jeg var veldig glad den gang for at vi slapp å ha med Kjell i Akershus, fordi det ville gjort det enda vanskeligere med den heterogene sammenhengen, men da vi hadde gått oss til, så synes jeg det var flott å få med Høgskolen i Akershus også og fusjonere til HIOA. Men det som jeg ikke synes jeg fikk så mye godt til i de årene jeg var rektor, og som jeg tror nok etterfølgende rektor også har slitt til, at det er jo for mange av studiene som ikke holder den kvaliteten som trengs. Og det merker man jo på studentevalueringer, som studievariometre og lignende. Og det er jo noen av de aller største som beklageligvis da ikke har det ry som de skal ha. Og der trengs det nok noe mer klype og mer inngrep.
Har du noen forklaring på hvorfor det har blitt sånn? Lærerutdanningen, for å sette navn på en av dem, ligger jo på bånden i evalueringen, som media fremstiller i hvert fall.
Ja, det er vel litt blandet fra ulike fagområder, men sykepleierne har jo også store problemer, kanskje større problemer, vil jeg si, med sitt omdømme. Det kan jo være, at administrasjonen og de ansatte ikke har mestret det at dette har blitt så store strukturer og institusjoner, som trenger en helt annen form for struktur og fasthet og forutsigbarhet for studentene. Noe av det som fortest skjer med å skape studentmisnøye er hvis det blir for mye rot med for eksempel rom og dator og omberamminger av tidspunkt og sånn. Det er den sikreste måten å gjøre studenter misnøyd på. Og det andre er jo faren for at akademiseringen blir altså en feilakademisering som bringer de ansatte over i opp i skyene, holdt jeg på å si, over i irrelevant forskning som ikke beriker utdanningen eller er nok samfunnsmessig relevant.
Og at studentene jo ikke har frammøteplikt på særlig stor prosentandel av undervisningen lenger heller.
Ja. Jeg synes ikke det gjør noe hvis det er noe man kan lese seg til, men det, hvis de verken kommer eller leser, så er det jo et problem.
Legestudiet har du jo ikke sånn. Du får ikke lov å være borte når de går gjennom blindtarmen der.
Nei, jeg kan ikke legestudie i detalj, men det er ikke nærværsplikt på alle forelesninger de har der. Det kan vel,
kanskje ikke forelesninger, de skal tro, høres og øves i alt, faktisk. Ja. Sånn er det ikke på mange av våre fag.
Men de kan jo for eksempel, stor del av anatomien går de an å lese seg til. Og lære navn og hvor organet ligger og sånt.
Ja, men er det andre ting du tenker som kunne vært bedre eller annerledes av det du har sett av denne utviklingen?
Nei, det er ikke noe spesielt annet jeg bekymrer meg over. Det går kanskje litt sent med den faglige, med den faglige produksjonen.
Men du har nok ikke vært en utålmodig og hurtigarbeidende herre, Steinar. Jeg tror vi skal runde av der og gi deg full honnør for en grundig jobb gjennom veldig mange år her på Høgskolen. Og takk for at du kom til dette historieprosjektet.
Takk skal du ha.